ธรรมะมันของธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรนะเรื่องเหตุเรื่องผลศึกษาให้เข้าใจคำว่าบังเอิญไม่มีนะคำว่าโชคดีโชคร้ายไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามเหตุทำเหตุไว้ยังไงก็ผลก็เป็นอย่างนั้นพอดีพอดีกันถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องทำเหตุให้พ้นทุกข์เราอยากมีความทุกข์เราก็ทำเหตุของความทุกข์พระพุทธเจ้าก็สอนไว้หมดละเหตุของความทุกข์ก็คือตัวสมุทัยตัวตัณหาเหตุของความพ้นทุกข์ก็คือการเจริญมรรคเรามีทางเลือกนะครั้งหนึ่งเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนได้แต่เรื่องดีๆละมั้งเรื่องที่ไม่ดีท่านสอนไม่เป็นอย่างเงี้ยท่านบอกว่าท่านก็รู้นะเรื่องที่ไม่ดีท่านก็สอนได้ให้ขี้เกียจเนี่ยให้เป็นชู้กับเมียคนอื่นอะไรเนี่ยนะแล้วชีวิตจะย่ำแย่อะไรเงี้ยท่านยกตัวอย่างแต่คนนั้นก็แปลกนะมาถามว่าอะไรมันไม่ดีมั้งทำยังไงมันไม่ดีท่านแจกแจงให้ฟังเลยนับถือท่านท่านสอนเรื่องดีๆไม่เอานะคนนี้ประหลาดสอนของไม่ดีแล้วเอาถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องทําเหตุของความพ้นทุกข์นะคือการเจริญมรรคมีองค์8ย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญาเราอยากมีความทุกข์เรื่อยๆไปเราก็ทําเหตุของทุกข์คือพยายามอยากเข้าไว้ความอยากมีหลายแบบในความอยากทั้งหมดนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เวลามีความอยากเกิดขึ้นนะจิตมันจะดิ้นจิตมันดิ้นรนปรุงแต่งตอนที่จิตมันดิ้นรนปรุงแต่งเนี่ยมันจะเกิดอาการหยิบฉวยเอารูปธรรมนามธรรมขึ้นมาเอามาถือไว้เอามากอดไว้ไปยึดเอากายเอาใจขึ้นมายึดถือเอาไว้ตัวกายตัวใจนั้นเป็นตัวทุกข์ตัวรูปนามขันห้าเป็นตัวทุกข์เราไปหยิบมันขึ้นมานั้นความทุกข์ก็เลยเข้ามาถึงใจถ้าไม่หยิบขึ้นมานั้นก็ขันมันก็เป็นทุกข์ของขันไปมาไม่ถึงใจเนี่ยไปหยิบมาเพราะใจมันมีความอยากมีความยึดถือความอยากก็เป็นโลภะนะที่มีกำลังแรงถ้าแรงมากๆกลายเป็นอุปาทานความยึดถือองค์ธรรมของตัณหากับองค์ธรรมของอุปาทานนั้นอันเดียวกันนะคือตัวโลภะแต่โลภะที่เข้าขั้นยึดถือเนี่ยมันรุนแรงมันรุนแรงมากไปยึดถือก็จะไปคว้าขึ้นมาคว้าเอารูปธรรมนามธรรมมาจิตเนี่ยดิ้นรนปรุงแต่งไปตัวความปรุงแต่งก็คือตัวเจตนาของจิตตัณหามีหลายอันบางทีเขาก็แยกท่านแยกไว้กามตัณหาความอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้พบอย่างโดยธรรมชาติเนี่ยสัตว์จะมีภาวะตัณหาอยู่โดยพื้นเลยมนุษย์ทั้งหลายเงี้ยคือตายไปแล้วอยากเป็นคนอีกเกิดมาในภพในภูมิใดนะชอบอย่างนั้นนะจะซ้ำมีภาวะตัณหาเกิดมาในกามภูมิกามภพก็ชอบที่จะอยู่ในกามไม่อยากพ้นจากกามพวกเกิดมาในรูปประพบอรูปประพบไม่อยากมาอยู่กามภพอะไรเงี้ยติดอยู่ในภพในภูมิของตัวเองความอยากมีอยากเป็นอย่างอมตะอย่างพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราพอใจในความเป็นมนุษย์แล้วเราอยากให้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยยืนยาวไปเรื่อยๆตายแล้วก็เป็นมนุษย์อีกหนึ่งนะให้มันอมตะหรือไม่ตายได้ดีที่สุดกามตัณหานะพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสภาวะตัณหานะพอใจในภพในความมีในความเป็นอยากมีอยากเป็นนิรันดร มันจะเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่งนะเรียกสัสตทิฏฐิคิดว่ามันเที่ยงอีกพวกหนึ่งนะตัณหาอีกชนิดหนึ่งเรียกวิภวตัณหามันไม่ชอบในภพอันนี้ละเพราะภพอันนี้มีความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์มากระทบกระทั่งนะก็จะพอใจอยากอยู่ในภพนี้เรื่อยๆไปในสัตว์นรกเนี่ยมันไม่อยากอยู่ในภพนี้อยากพ้นไปจากภพนี้หรือเป็นคนมีความทุกข์มากก็ไม่อยากเป็นคนแล้วอยากตายบางคนอธิษฐานตายแล้วขอไปเกิดเป็นหมาฝรั่งมีนะถ้าเป็นหมาฝรั่งสบายถึงเวลาก็มีคนเอาอาหารมาให้กินอาหารก็อย่างดีนะถึงเวลาก็อาบน้ำให้พาไปตัดผมแต่งตัวเสริมสวยอะไรนี่นะค่าตัดผมหมาแพงกว่าผมคนอีกนะมีบริการอาบน้ำหมาด้วยนะเนี่ยบางคนเลยไม่อยากเป็นคนอยากเป็นหมาเพราะมีความทุกข์ตรงที่อยากพ้นไปจากภพอันเดิมนี่แหละเรียกว่ามีวิภวตัณหาอยากสูญไปจากภพอันนี้มันเองอยู่กับมิจฉาทิฏฐิอีกพวกหนึ่งนะชื่ออุเฉททิฏฐิอยากขาดอยากสูญไปไม่อยากมีอย่างนี้อีกนั่นตัณหามันก็ไปโยงเข้ากับทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินี่สำหรับพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยเรามีสติอยู่กับปัจจุบันตัณหาที่เราดูนะเราไม่ได้ดูว่าเป็นกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเนี่ยเอามาปฏิบัติลำบากเวลาที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราดูตัณหา6อย่างไม่ใช่ตัณหา3อย่างตัณหา6อย่างก็คือรูปตัณหาความอยากเห็นรูปความอยากได้ยินเสียงความอยากได้กลิ่นความอยากได้รสความอยากได้สัมผัสความอยากจะคิดนึกปรุงแต่งได้อารมณ์ทางใจความอยากเห็นรูปเรียกรูปตัณหาอยากได้ยินเสียงเรียกสัทธตัณหาอยากได้กลิ่นเรียกคันธตัณหารสตัณหาความอยากทางใจเรียกว่าธรรมตัณหาเวลาที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องไปดูว่าตอนนี้เป็นกามตัณหาหรือว่าภวตัณหาหรือวิภวตัณหาไม่ต้องไปดูตัวนั้นเราดูว่าตอนนี้มันอยากเห็นรูปให้รู้ทันมันอยากได้ยินเสียงให้รู้ทันมันอยากได้กลิ่นให้รู้ทันมันอยากได้รสให้รู้ทันมันอยากได้สัมผัสให้รู้ทันนะมันอยากสนุกสนานคิดนึกทางใจให้รู้ทันหรือมันไม่อยากก็รู้ทันไม่อยากก็คืออยากอยากให้หายไปอยากให้รูปอันนี้หายไปรู้ทันอยากให้เสียงอันนี้หายไปรู้ทันอยากให้กลิ่นให้รสให้สัมผัสนี้หายรู้ทันอยากให้ธรรมารมณ์ภายในใจหายไปรู้ทันความอยากเหล่านี้แหละเป็นความอยากเป็นตัวตัณหาที่เราจะเอามาใช้ดูเอานะในขั้นลงมือปฏิบัติใจของเราจะมีความหิวตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูรูปเดี๋ยวก็อยากฟังเสียงเดี๋ยวก็อยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้อารมณ์ทางใจใจเราจะหิวตลอดเวลาใครเคยเห็นใจมันหิวอารมณ์ไหมมันหิวในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ใจก็จะมีความหิวเกิดขึ้นใจจะดิ้นรนร่างกายของพวกเราเนี่ยหิววันหนึ่งสองสามครั้งหรือสี่ครั้งอย่างมากห้าครั้งไม่เกินหรอกจะหิวอะไรนักหนาวันหนึ่งหิวไม่กี่ครั้งนะแต่ใจเราเนี่ยหิวนาทีหนึ่งหลายครั้งนะร่างกายเนี่ยหิววันหนึ่งไม่กี่ครั้งหรอกแต่ใจนะนาทีหนึ่งเนี่ยหิวเยอะแยะเลยหิวตลอดเวลาเลยพอเกิดความหิวทางใจขึ้นมามีตัณหาทางใจขึ้นมาก็จะต้องดิ้นรนตอบสนองมันถ้าตอบสนองมันได้นะตัณหาซึ่งเป็นเจ้านายวงการชีวิตเรามันจะให้รางวัล นิดหนึ่งมันจะโยนความสุขเล็กๆมาให้อันหนึ่งอย่างเราได้สิ่งที่อยากได้รู้สึกไม่มีความสุขแต่ความสุขอันนั้นสั้นนิดเดียวใจจะหิวอันอื่นต่อไปอีกละพอได้อย่างนี้มาปุ๊บเราจะหิวอันอื่นต่อทันทีเลยใครเคยหิวพร้อมๆกันหลายอย่างไหมมีไหมไปดูให้ดีหิวก็หิวทีละอย่าง ไปตรึกในเรื่องนี้นั้นก็ไปหิวอันนี้ไปตรึกอันนี้ก็ไปหิวอันนี้ จที่มีความหิวมันก็ทำให้มันดิ้นมันก็หาความสุขหาความสงบไม่ได้ทำไงมันจะเลิกหิวนะเราก็มาเจริญสติคอยรู้ทันความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจรู้ทันอยากเห็นรูปรู้ทันอยากไม่เห็นรูปรู้ทันอยากได้ยินเสียงรู้ทันอยากไม่ได้ยินเสียงรู้ทันอย่างใครเคยนอนหลับอยู่ถ้าบ้านไม่ได้ติดแอร์นะหมาข้างบ้านเห่าอย่างนี้นะอยากให้มันหยุดเห่าไหมอยากนะที่อยากเอาอะไรอุดปากมันซะด้วยถ้ามันไม่หยุดนะบางทีโกรธเจ้าของหมาว่าไม่รู้จักตื่นมาห้ามหมาโถหมามีปากเนี่ยเราอยากให้เสียงนี้หายไปอยากให้มีหรือก็อยากให้หายไปก็ได้นะอยากให้มีอยากให้เป็นอยากให้หายอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารมณ์ทางใจพอมีสติรู้ทันตัวอยากเนี่ยมันเป็นตัวตัณหานะตัวอยากเนี่ยมันเป็นโลภะบอกแล้วว่ามันเป็นโลภะตัณหาอุปาทานเป็นตระกูลโลภะโลภะเป็นกิเลสเมื่อไรสติเกิดเมื่อนั้นกิเลสดับเมื่อไรสติดับเมื่อนั้นกิเลสก็พร้อมจะเกิดแต่ไม่เกิดไม่บางจิตบางดวงไม่มีสตินะแต่ไม่ได้มีกิเลสจิตมีสามชนิดจิตที่เป็นกุศลทุกดวงเลยทุกประเภทเลยมีสติจิตที่เป็นอกุศลไม่มีสติมันมีจิตอีกชนิดหนึ่งไม่เป็นอกุศลไม่เป็นกุศลเรียกวิบากจิตอย่างจิตที่ไปรู้รูปจิตที่ไปได้ยินเสียงในขณะที่ตาเห็นรูปยังไม่มีการให้ค่าว่าดีหรือไม่ดีอะไรต่ออะไรนะจิตดวงนั้นไม่เป็นกิเลสเขาเรียกว่าเป็นวิบากจิตเฉยๆมีผลกรรมก็ทำให้ได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเมื่อไรมีสตินะเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลทันทีเมื่อไรขาดสติจิตดวงนั้นไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลอาจจะเป็นอกุศลจิตก็ได้เป็นวิบากจิตก็ได้วิบากจิตไม่ดีไม่ชั่วพวกเรามีทุกคนวิบากจิตพระอรหันต์ก็มีวิบากจิตจิตที่ไปเห็นรูปจิตที่ไปได้ยินเสียงจิตที่ไปได้กลิ่นจิตที่ไปได้รสจิตที่ไปรู้สัมผัสทางกายนี่เป็นวิบากจิตทั้งหมดเลยสังเกตไหมตอนที่ยุงกัดสมมติยุงกัดเราครั้งแรกเรารู้สึกขึ้นที่ผิวหนังนะยังไม่รู้เลยว่าเจ็บหรือว่าอะไรที่มากระทบตัวนั้นอ่ะมันเป็นวิบากจิตแล้วสัญญาเข้าไปแปรนะจิตมันไปพิจารณาอารมณ์เป็นจิตอีกตัวหนึ่งแล้วนะสัญญาเข้าไปแปรว่าเฮ้ยยุงกัดเจ็บเนี่ยยุงกัดเจ็บเนี่ยเกิดจิตที่เป็นอกุศลและเกลียดยุงขึ้นมาจะตีมันให้ตายนะตัวนั้นกลายเป็นอกุศลไปไอ้ก่อนที่จิตอกุศลเกิดนะบางทีมีจิตที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเกิดขึ้นมีวิบากจิตเกิดขึ้นพระอรหันต์เหลือจิตสองชนิดนะเหลือวิบากจิตกับจิตที่เป็นกุศลแต่จิตที่เป็นกุศลท่านไม่เรียกว่าเป็นกุศลเพราะจิตท่านไม่เสพกุศลก็เลยเรียกชื่อใหม่ว่ากิริยาจิตสักว่านะเป็นจิตที่สักว่าอย่างพวกเราก็จะมีจิตที่เป็นกุศลบ้างจิตที่เป็นอกุศลบ้างจิตที่เป็นวิบากบ้างนะจิตก็มีหลายอย่างนะนี่ถ้าเรามีสติรู้ทันว่าความอยากเกิดขึ้นอยากดูหนังความอยากดูหนังเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันปุ๊บทันทีที่สติเกิดนะอกุศลจะดับความอยากจะดับทันทีแต่เมื่อไรขาดสตินะความอยากก็กลับมาใหม่ไปตรึกใหม่กลับมาใหม่เคยมีคนหนึ่งมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนานนักหนาละนะบอกว่าไปที่ศูนย์การค้าไปเห็นหมวกใบหนึ่งอยากได้รู้ว่าอยากได้ความอยากดับนะแล้วเผลอขาดสติไปพักใหญ่เลยนะหมวกมาถึงบ้านแล้วนะตรงนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะงั้นการที่จะละตัณหาด้วยสติเนี่ยละได้ชั่วคราวเพราะสติเองไม่เที่ยงนะสติเองมันไม่เที่ยงประเดี๋ยวพอขาดสตินะจิตก็ไปตรึกในสิ่งที่อยากนั่นเองตรึกถึงรูปนั้นนะตรึกถึงเสียงตรึกถึงกลิ่นตรึกถึงรสตรึกถึงสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่มาสัมผัสร่างกายตรึกถึงเรื่องราวทางใจมีความตรึกตัวนี้ขึ้นมานะความอยากมันก็มาอีกละ นะงั้นการที่เรามีสติคอยรู้ทันจิตที่มีความอยากมีตัณหาเนี่ยมันดับได้ชั่วคราวนะเดี๋ยวมันมาใหม่วิธีที่จะดับตัณหาให้สนิทนะดับแล้วดับเลยหรือดับแล้วไม่มีอีกนะดับรอบนะดับรอบคือดับหมดเลยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีตัณหาเกิดขึ้นมาอีกวิธีการก็ต้องใช้ดับด้วยปัญญาลำพังดับด้วยสติเนี่ยดับชั่วคราวถ้าดับด้วยปัญญาเนี่ยจะขุดรากถอนโคนรากเหง้าของความอยากรากเหง้าของความอยากคือตัวอวิชชาความไม่รู้แจ้งในอริยสัจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าขันธ์ห้านี้ไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เราคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษเพราะกายนี้เป็นของดีของวิเศษใจนี้เป็นของดีของวิเศษตาหูจมูกลิ้นกายนะนี่เป็นส่วนของกายก็เป็นของดีของวิเศษใจเป็นส่วนของนามธรรมของใจก็เป็นของดีของวิเศษก็เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของดีของวิเศษเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของดีของวิเศษเนี่ยมันมีความสำคัญมั่นหมายแบบนี้อยู่ความอยากจะเกิดขึ้นอีกพอเราเห็นว่าร่างกายเราเป็นของดีเราก็มีความอยากให้มันหนุ่มสาวอยู่นานๆอยากให้มันแข็งแรงตลอดไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนะพอมันแก่ก็อยากให้หายแก่มันเจ็บก็อยากให้หายเจ็บนะมันจะตายก็ไม่อยากตายอะไรเงี้ยเวลาใจเราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่อยากให้พลัดพรากนะแต่ถ้าเราเห็นความจริงนะว่าตัวอย่างที่ผ่านเข้ามาให้รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหาสาระหาแก่นสารยึดถืออะไรไม่ได้ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายนะสัมผัสทั้งหลายก็ไม่มีสาระตัวรูปเวทนาคือความสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณความรับรู้คือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ฟังแล้วเหมือนมีเยอะย่อๆลงมาก็คือเห็นว่ากายนี้ใจนี้เนี่ยไม่มีสาระแก่นสารถ้ามีแต่อะไรมันมีแต่ตัวทุกข์นะร่างกายมีแต่ของไม่ดีก็มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความถูกบีบคั้นมีแต่การบังคับไม่ได้จิตใจก็เป็นของไม่ดีมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์มีแต่การบังคับไม่ได้อย่างเราดิ้นรนแทบตายได้ความสุขมานะความสุขไม่เที่ยงอีกแล้วงั้นจะเอาความสุขมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะก็เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงแป๊บเดียวมันก็หายไปแล้วแล้วก็ต้องดิ้นรนหาความสุขอีกหิวโหยตลอดเวลาอีกไม่มีความสุขแท้จริงในกายในใจนี้ถ้าปัญญาเราเห็นความจริงอย่างนี้ได้นะว่ากายในใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจนี้ก็จะหมดไปงั้นความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขก็จะไม่มีความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ไม่มีบรรดาตัณหาทั้งหลายนะอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดนึกสนุกสนานทางใจหรืออยากพ้นจากรูปที่ไม่ดีพ้นจากเสียงที่ไม่ดีพ้นจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสจากเรื่องราวทางใจที่ไม่ดีรากเหง้าของมันจริงๆมันมาจากความรักตัวเองความรักกายรักใจอยากเห็นรูปเพื่ออะไรนะจะได้สบายใจอยากได้ยินเสียงก็จะได้สบายใจอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสจริงๆอยากสบายใจนะกระทั่งอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็จะได้สบายใจนะมีความสุขใจด้วยมันดิ้นรนทุกอย่างนะเพื่อตอบสนองความอยากทางใจของเราเนี่ยย่อๆลงมาก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์นะอย่างอากาศหนาวนะหนาวมากเราเอาผ้ามาห่มเราต้องการอะไรต้องการให้ร่างกายมีความสุขอย่างเงี้ยนะอากาศร้อนจัดเราหนีไปอยู่ในห้องแอร์ต้องการอะไรก็ต้องการให้ร่างกายเป็นสุขนะงั้นความต้องการทั้งหลายนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ย่อๆลงมาเนี่ยมันคือความต้องการให้กายให้ใจเป็นสุขต้องการให้กายให้ใจพ้นทุกข์แต่ถ้าวันใดสติปัญญาของเราแก่รอบจริงๆนะเราเห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่มีเพราะมันรู้แล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์จะไปอยากให้พ้นทุกข์นั่นเป็นความโง่เขลาอย่างไฟเป็นของร้อนเป็นความจริงว่าไฟร้อน อยากให้ไฟไม่ร้อนเนี่ยเป็นความเขลาของเรานะยังไงมันก็ร้อนเนี่ยเรามาดูของจริงลงไปนะกายนี้ใจนี้นะมีแต่ตัวทุกข์ตัวร้อนนะถ้าใจยอมรับได้นะใจก็หมดความยึดถือในกายในใจนั้นอยู่ที่การเห็นความจริงหรือการมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจของธาตุขันธ์ของอายตนะแล้วแต่จะเรียกนะแล้วแต่จะแยกตัวกายตัวใจของเราแยกออกไปเป็นขันธ์ห้าก็ได้นะจะแยกในแง่มุมของอายตนะ6ก็ได้จะแยกในแง่มุมของธาตุ18ก็ได้จะแยกในแง่มุมของอินทรีย์22ก็ได้นะแยกได้หลายแบบแต่รวมความก็คือกายกับใจรูปนามนี่เองถ้าเราเห็นความจริงเมื่อไหร่ว่าเขาเป็นตัวทุกข์ความอยากให้เขาพ้นทุกข์ไม่มีความอยากให้เขาเป็นสุขก็ไม่มีนะจะอยากให้มันเป็นสุขทำไมมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นสุขไปไม่ได้จะอยากให้มันพ้นทุกข์ทำไมมันเป็นทุกข์มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้นะปัญญามันแก่รอบนะมันจะเห็นตรงนี้เลยขันธ์ห้านี้กายนี้ใจนี้นะเป็นทุกข์ความอยากให้มันพ้นทุกข์ก็ไม่มีเพราะมันเป็นทุกข์มันพ้นไม่ได้นะเราไม่ได้เด็กไร้เดียงสาของมันเป็นทุกข์ก็ไปอยากให้มันเป็นสุขพวกเราตอนนี้ยังเป็นเด็กไร้เดียงสานะยังต้องศึกษาต้องฝึกฝนปฏิบัติวันหนึ่งแล้วเรียนจบเรียกว่าเป็นอาเสขะบุคคลเป็นคนที่ไม่ต้องเรียนแล้วเรียนจบแล้วคือคนที่รู้ความจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้ขันห้านี้นะเป็นตัวทุกข์เรียกรู้ทุกข์แจ่มแจ้งงั้นพยายามมารู้นะพยายามมาเรียนรู้ความจริงถ้าเมื่อไรจิตรู้ความจริงว่าขันห้านี้กายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแล้วก็ความอยากจะไม่เกิดอีกเมื่อความอยากไม่มีความทุกข์ทางใจจะไม่มีความดับสนิทของทุกข์ทางใจเป็นนิโรธเป็นนิโรธความดับสนิทแห่งทุกข์ความสิ้นตัณหาความสิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งนั่นคือสภาวะของสิ่งที่เรียกว่านิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่มีความสุขที่สุดนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นไปจากรูปธรรมนามธรรมนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นไปจากความดิ้นรนปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความอยากนะงั้นใจที่เป็นอิสระนะมีความสุขมากเลยใจที่สัมผัสพระนิพพานงั้นเราอยากสัมผัสพระนิพพานนะแล้วก็มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากการจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจก็ต้องใช้วิธีที่เรียกว่าการเจริญมรรคมากมีองค์8นะย่อลงมาแล้วก็เป็นศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความเห็นชอบความดำริชอบเป็นส่วนของปัญญาดำริชอบก็คือดำริออกจากกามต้องออกจากกามถ้ายังดำริจะอยู่ในกามไม่เรียกว่าดำริชอบนะเป็นมิจฉามิจฉาเลยสังกัปปะนะมิจฉาสังกัปโปนะดำริออกจากกามดำริออกจากความพยาบาทดำริออกจากความเบียดเบียนนะพยาบาทกับเบียดเบียนต่างไงพยาบาทกับวิหิงสานะพยาบาทเนี่ยนั่นคล้ายๆคิดร้ายกับคนอื่นนะด้วยอำนาจของโทสะนะวิหิงสาเนี่ยมันคิดร้ายกับคนอื่นด้วยอำนาจของโมหะยกตัวอย่างเราไปตกปลาเราเกลียดปลาไหมไปตกปลาไม่ได้เกลียดปลานะแต่เบียดเบียนปลาไหมเบียดเบียนด้วยอำนาจของโมหะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีตัวนี้เรียกว่าวิหิงสานะยันพวกเราบางทีไม่รู้จักว่าวิหิงสาคืออะไรอ่านธรรมะแล้วก็แปลไม่ออกอีกมันพยาบาทกับวิหิงสาเบียดเบียนอย่างเงี้ยฟังแล้วแปลยากนะถ้าดูรากเหง้าของมันพยาบาทมาจากโทสะนะวิหิงสาเนี่ยมาจากกิเลสตัวอื่นนะโดยเฉพาะตัวโมหะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะอย่างไปล่าสัตว์เนี่ยอยากได้สัตว์นะแต่ทำร้ายสัตว์ไปจีบสาวตัวเองมีเมียอยู่แล้วไปจีบสาวนี่วิหิงสานะเบียดเบียนเขาทำให้เขาเป็นทุกข์ทีหลังอย่างเงี้ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราอยากจะไปพระนิพพานต้องละต้องเว้นทั้งหมดเลยอย่าไปตรึกในเรื่องเร็วๆแบบนั้นนะไม่ไปตรึกในกามไม่ไปตรึกในพยาบาทไม่ไปตรึกไปในวิหิงสาเบียดเบียนนี่เป็นส่วนของปัญญานะส่วนของปัญญาส่วนของศีลก็มีสัมมาวาจาก็คือศีลข้อ4สัมมากัมมันตะศีลข้อ1 2 3นะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ลักทรัพย์นะไม่ประพฤติผิดในกามนะ ไม่มีศีลข้อ5แปลกไหมศีลไม่มี4ข้อจริงๆข้อ5เป็นตัวแถมมาคือถ้าพลาดข้อ5นะ1 2 3 4เนี่ยผิดง่ายหมดเลยนะก็ขาดสติข้อ5เป็นตัวที่ทำให้มีสตินะถ้ารักษาศีลข้อ5ยังมีสติเมื่อมีสตินะศีล1 2 3 4ก็รักษาง่ายข้อ5พลาดไปแล้วก็ขาดสติง่ายธรรมดาก็ไม่มีสติอยู่แล้วนะกินเหล้าเมายาขาดสติหนักขึ้นไปอีกผิดศีลได้ทุกข้อเลยผิดศีลง่ายขึ้นนะส่วนของการฝึกจิตฝึกใจเรียกสัมมาสมาธิมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสิ่งเหล่านี้จัดอยู่ในกองของสมาธิเป็นเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจตัวเองนะนี่ถ้าพูดให้ง่ายๆมักมีองค์8ทำไงจะง่ายพวกเรามีสติไว้นะมีสติไว้รู้เท่าทันจิตใจของเราไว้เรื่อยๆกิเลสเกิดเรารู้ทันเนี่ยศีลจะเกิดขึ้นแล้วจิตฟุ้งซ่านไปจิตไหลไปเรารู้ทันสมาธิจะเกิดขึ้นนะพอเรามีสมาธิมีใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ปัญญาก็จะเกิดขึ้นก็จะได้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ที่สติไประลึกรู้นะที่จิตเป็นตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่นั้นแท้จริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสุดท้ายก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาวิธีปฏิบัติง่ายๆนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่หลักของการเจริญปัญญานะรักษาศีลไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจำได้ไหมรักษาศีลไว้นะแล้วก็ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือสมาธิก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเป็นจิตที่มีสมาธินั่นแหละนะสุดท้ายปัญญาก็เกิดงั้นศีลสมาธิปัญญานั้นจะส่งหนุนขึ้นไปเป็นลำดับลำดับพระพุทธรูปส่วนใหญ่จะมีฐาน3ชั้นสังเกตไหมอย่างพระสมเด็จพระอะไรนะมันจะมีฐาน3ชั้นก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละศีลสมาธิปัญญานะศีลเป็นพื้นฐานถ้าเรามีศีลดีสมาธิจะเกิดง่ายถ้าผิดศีลสมาธิไม่มีจิตจะฟุ้งซ่านถ้ามีสมาธิมีจิตตั้งมั่นแล้วก็มีสติรู้กายรู้ใจไปปัญญาก็เกิดกลายเป็นพุทธะมีพระพุทธรูปอยู่ข้างบนจิตของเราจะกลายเป็นตัวพุทธะขึ้นมาจิตตอนนี้เป็นจิตมารนะอย่ามาอวดนะว่าจิตของเราเป็นพุทธะอยู่แล้วบางคนเข้าใจคำสอนของหลวงปู่ดูลผิดหลวงปู่ดูลพูดเรื่องจิตคือพุทธะหรือว่าหลังวงโปพูดถึงจิตคือพุทธะนะนั้นจิตพระอรหันต์จิตของเราจิตยักษ์จิตมารจิตผีจิตเปรตอะไรทั้งวันแหละนะจิตสัตว์เดรัจฉานนะจิตสัตว์นรกเวลาเราจมความทุกข์เราก็เป็นจิตสัตว์นรกนั่นแหละนะเราไม่ใช่จิตคือพุทธะนะต้องภาวนาจนกระทั่งศีลสมาธิบริบูรณ์นะพุทธะอย่างนี้ปรากฏออกมานะใจของเราจะเป็นพุทธะเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะถามพระองค์หนึ่งว่าท่านเห็นไหมว่าจิตกับพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งเดียวกันก็เป็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละเป็นสิ่งเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์นะไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันด้วยสิ่งอื่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นสิ่งเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์นะเหมือนดีกับชั่วเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์สุขกับทุกข์เนี่ยเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีกับชั่วเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสมอกันด้วยความบริสุทธิ์เอาไปกินข้าวไป